Rossiyada bu masalaga chuqur hozir ko'tarilyapti. Bu shu bilan bog'liq bo'lsa kerak, keyingi bir oy ichida Rossiya Dumasida u yerda albatta konstitutsiyaga kiritilgan davlat xizmatchisi qo'shimcha daromad manbayiga ega bo'lishi mumkin emas degan ko'rsatma bor. Ularning konstitutsiyasida bor shu. O'sha munosabat bilan ayrim deputatlar deputat bo'lib saylangandan keyin ilgarigi avvalgi bizneslarini davom ettirgan yoki o'shalarda qatnashgan degan ayblama bilan ayrim deputatlar deputatlik mandati bekor qilindi. Shu Rossiyadagi bugungi ko'tarilgan siyosiy to'lqinni sharpasini oqibati bo'lish kerak. Qo'shimcha foyda olish, qo'shimcha mablag' topish davlat xizmatchisi uchun man etilishi kerak. Agar O'zbekiston hukumati mana shunday qarorga borsa, bu juda adolatli qaror bo'ladi. Chunki chinovnikni qo'li kirgan joyda tabiiyki korrupsiya bilan birga kiradi. Shuning uchun korrupsiyani shafqatsiz kesish kerak. O'zbekiston agar korrupsiyaga qarshi kurashish, korrupsiyani tomirchasini kesish yo'lida boshlagan bo'lsa, buni men astoydil tabriklagan bo'lar edim. Bu yerda mantiq bor. Buni allaqachon qabul qilish kerak edi, allaqachon shunday yo'llanma bo'lish kerak edi, qonuniy tusga olish kerak edi. Bu yerda ayniqsa hukumat mulozimlarini biznes bilan shug'ullanishini yo'lini to'sish kerak. Chunki o'zi biznes hukumat mulozimlarini qo'liga o'tib ketgan allaqachon. Endi buni ko'r-ko'rona Eshmat Toshmatni nomida firma yo'q degan taxmin bilan emas, Eshmat Toshmatni xotini ham shug'ullanmasligi kerak, bolalari shug'ullanmasligi kerak, buni eng yaqin kishilari shug'ullanmasligi kerak. Chunki Eshmat bilan Toshmat bolalari orqali, o'zini eng yaqin kishilari orqali biznesni bemalol davom ettiraverishi mumkin. Yaqinda respublikani juda yirik mulozimlaridan biri, sobiq yushisi ministri, keyin prezidentni davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan shaxs, inson sifatida, shaxs sifatida, mutaxassis sifatida juda yaxshi bo'lgan odam xotini orqali biznesni davom ettirgani tufayli juda og'ir musibatlarga duch keldi. Hozir albatta juda pushaymon qilayotgan bo'lishi kerak. Shuning uchun umuman biznesni davlat mulozimlarini ta'siridan asrash va qutqarish kerak. Bu O'zbekistonda juda katta muammoga aylangan.
Rahmat Sharifiga. Endi Eshmat Toshmatni bolasi yo xotini biznes bilan shug'ullanmaydigan bo'lsa, davlat amaldoriga davlat tomonidan berilayotgan o'sha oylik maoshmi yoki bo'lmasa mukofot pullarimi uni bemalol tirikchilik o'tkazishi uchun yetarlimi O'zbekistonda?
Endi ekovdan bittasini tanlash kerak. Davlat mulozimi agar davlat mulozimi bo'lib turishda asosiy maqsad xalqqa xizmat qilishda yuragiga tukkan bo'lsa, u mana shu xalq qatori maoshiga qanoat qilishi kerak. Agar uni maqsadi davlat mulozimi bo'lib muayyan vazifalarni, amallarni, amal kursilarini egallash orqali agar u o'zini cho'ntagini to'ldirishni o'ylaydigan bo'lsa, u davlatga juda katta, xalqqa juda katta zarar keltiradi. Bitta narsani sira unutmaslik kerak. Bitta ikkita rahbarni u yoki bu sohadagi biznes bilan shug'ullanishi davlatni juda o'tkazib qo'ymasligi mumkin. Lekin undan juda ko'p odam ibrat oladi. Ya'ni uni borayotgan, yurayotgan yo'lidan juda ko'plar, mana qilsa bo'lar ekan-ku, mana palonchiga mumkin, menga nega mumkin emas degan g'oya bilan mamlakatga g'orat, ofat aralaydi. Ana shuning uchun davlat mulozimi, davlat amaldori, hukumat kishisi agar sabri, qanoati, vijdoni pokiza emas ekan, u ikki yo'ldan birini tanlash kerak. Yoki davlat kishisi bo'lib qolsin, yoki marhamat biznesini davom ettiraversin.
Davlat kishisi o'sha davlat lavozimidan voz kechib biznesga o'tib ketaman deydigan bo'lsa, kelajakda uni yo'liga qanaqadir bir to'siqlar bo'lmaydimi?
Biz buning uchun kurashishimiz kerak albatta. Biz biznesni yo'ldagi g'ovlar uchun o'sha davlat kishisi davlat organlarida turganda shularni agar his qilgan bo'lsa, o'sha yerda bu biznesga mana shu yo'l bilan yordam bersin. Biznesni yo'lini to'sib yotgan, biznesni yo'liga g'ov bo'layotgan byurokratlarni fosh qilish uchun yordam bersin.
Kattakon rahmat, Sharif aka.